Eiropas Savienība šobrīd cenšas tuvināt attiecības ar vairākām bijušajām PSRS bloka valstīm, kuru vidū ir arī Ukraina. Rudenī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā ir paredzēta Eiropas Savienības un Austrumu partneru sanāksme, kurā iespējams varētu parakstīt asociācijas līgumu ar Ukrainu, tā pau šodien notikušās ārlietu ministru diskusijas Briselē. Taču ministri arī piebilst, ka līdz tam Ukrainai būs jāveic virkne mājas darbu, to vidu arī jāizskauž tiesu varas selektīvie procesi. Lai gan tiešos vārdos ministri nepasaka, Brisele joprojām norāda uz bažām par Ukrainā notiesāto un apcietināto bijušo premjerministri Juliju Timošenko, kura sliktās veselības dēļ atrodas Harkovas slimnīcā, taču kuras veselības stāvoklis un cietuma apstākļi jau iepriekš ir izraisījuši smagu starptautisku kritiku. Blakus bažām par cilvēktiesībām Ukrainā, Eiropas Savienības politiķi patur arī prātā faktu, ka šī ir ģeopolitiski un ekonomiski svarīga valsts, kas pat labāk atrodas starp divām izvēlēm kā dzirnakmeņiem, proti vai tuvināties Eiropas Savienībai vai Krievijai. Ukraina no Maskavas ir saņēmusi piedāvājumu iestāties muitas savienībā, kur jau ir Baltkrievija un Kazahstāna. Muitas unija paredz, ka valstis nosaka savstarpēji vienotus ievedu muitas tarifus un tiedzniecības noteikumus, kas nebūtu nav izdevīgi tirgotājiem no malas. Ukraina apmaiņā pret to saņemtu izdevīgākus gāzes piegādes nosacījumus no Krievijas, taču Kieva ar atbildi Maskavai vilcinās. Jāteic, ka Brisele lūkojas ne tikai Ukrainas virzienā, bet no Krievijas ietekmes pūles attālināt vēl virkni bijušo komunismu bloka valstu. Ārlietu ministru diskusijas Briselē atklāja, ka Eiropas Savienība ir gatava drīzumā atvieglot vīzu režīmu virknei Austrumu partnerības valstu Armēnijai, Azerbaidžānai, Gruzijai un citām, kas arī būs viens no svarīgākajiem jautājumiem Austrumu partnerības samitā Viļņā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.